Cūkas. Pilna Rīga cūkām. Ir meža cūkas, ir riteņbraucēja cūkas, autobraucēja cūkas, kur agresīvā braukšana pietvenēm vai atkritumu izmešana palogi ik pa laikam nokļūst sociālajos tīklos. Un vēl šonedēļ novērot kāda ļoti retas sugas cūka – Nacionālās apvienības cūka. To pamanījis ir bijušais tieslietu ministrs Jānis Bordāns, nespējot valdīt dusmas un agresiju, tā viņš nosauc vides ministru Kasparu Gerhernu, kurš ar auto uzbraucis kādai vecāka gadugājuma kundzei uz kājas Vecrīgā. Šī Nacionālās apvienības cūka vienkārši mērtiecīgi brauc virsū vecīšiem un bērniem, viņš pat nesaprata, kur problēma, tā raksta Twitterī Bordāns. Uz jautājumu, vai pats šādi rakstot, nekļūst par cūku vai bijušā ministra cienīgs ieraksts, Bordāns argumentē, ka tur atradies arī viņa 12-gadīgais dēls, viņa vecmāte un vectēvs, pieklājīgas vārdus šai valstī neviens vairs nedzirdot. Tālūk. Daļa jau tūlīt prasa Gerharda demisiju, citi tā kā īsti neticiet. Cilvēks skaidrā prātā būdams varētu kādam virsū braukt. Bet, kad vēlāk atklājas, ka ministrs tomēr bijis 0,41 promiļa reibumā un pats to skaidro ar medikamentu lietošanu, ļaudis Twitterī kļūst aizdomīgāki. Twitter lietotājas Stradiņu māsa nedomā, ka cūka lietojot tikai medikamentus var dabūt 0,41 promiļa etanola asinais. Var jau būt, bet tad šie medikamenti ir pamatīgi pārdauzēti, spriež gumijas lācis. Un ja cilvēks sarijas medikamentus teju līdz puspromilei, nez vai tāds drīkst pieņemt lēmumus valdībā. Nav zināms zem promilēm vai skaidrā, bet Rīgas doma ir radījusi speciālu e-pastu. mežacūkas@riga.lv. Uz to iedzīvotāji ir aicināti rakstīt, ja viņiem ir kas sakāms par mežacūkām. Twitter lietotājiem šī ziņa rada pamatīgu jautrību. E-pasts jāizmanto, ja grib rukšiem atstāt kādu ziņu. Atbilde garantēta ruk-ruk, smej Guntis Ščerbinskis. Twitter lietotājs ar vārdu citronkociņš gan ir sapratis nedaudz savādāk e-pasta jēgu. Viņš, lasot ziņas, secina, ja grib aizrakstīt Nilam, tas, kurš Ušakovs, lūdzu. mežacūkas@riga.lv speciāla e-pasta adrese. Vienmēr aktīvais Arvis Vilni aicina arī citus zvērus pieteikties e-pastiem Rīgā mežacūkas@rigasdome.lv, pievienojas jau esošajiem bebrs@rigasdome un kaķīši@rigasdome, zvēri stājas rindā, kurš nākamais viņš raksta. Bet sociālo mediju eksperts Mareks Matisons pieļauj, veidojot e-pastus, Nils cenšas pasargāt zvērus no neiecītīgajiem Twitter komentāriem. Domē drīz taps arī Nila šķirsts, kurā viss pilsētas žurki, peļi un vabuļi radīs savu mieru no Twitter varmārkām. Tā viņš prognozē. Nedēļas vidū Nacionāla boļševika ādažos kļūst par Twitter karsto tematu. Divi Krievijas pilsoņi ar skrejlapām angļu valodā iekļuva militārajā bāzē, neko īsti izdarīt nepaspēja, tik aizturēt vēlāk apcietināt par spiegošanu grupā. Viena ironizē, ka nelūgtie viesi sajaukuši viesu dienas datumu ieradušies par ātru, bet tikmēr cita aicina to skatīt plašākā kontekstā. Jurģis Liepnieks iedomājas, kā Krievijas štābā smējās, bet Romāna Meļņikam skrejlapa dalītā iekļūšana ādaržu poligonā atgādina Matiasa Rusta nosēšanos ar lidmašīnu Maskavā, sarkanajā laukumā, 87. Gadā. Kauns militāristiem. Sarmīti Kolātu cenšas tā kā nedaudz aizstāvēt šķiet militāristu godu, apelējot pie tā, ka aizrautīgi seņotāji zina, ka tur var diezgan tālu aizklīst bez piepuls, vienkārši apmaldīties. Protams, diez vai tā ir laba ziņa seņotājiem, bet abi nelūgtie viesi apcietināti par spiegošanu, tā kā zelta padoms būtu pāri sētai nekāpt seņojot ādažu poligonā. Bet tas, protams, būs aktuāli rudenī, beidzot ir vasara un sociālos tīklus pārpludina izlaidumu un kāzu bilžu jūklis. Te ar padoms no Twitter apskata, ja bildē līgavas klētā ir vairāk nekā viena dāma, tad tas ir izlaidums. Lūgums nejaukt. Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.